Alisher Navoiyni kaminangiz ko'rgan emasmen, dedi hayajonlanib Sultonmurod. Ammo Hirotga kelgan soatdan buyon jahonning u nodir siymosi to'g'risida yaxshi ta'riflar eshitdim. Ilm va fan daryosini ko'ngillariga jo qilmishlar. She'rlari haqida ta'rifga hojat yo'q. O'z so'zimizning gavharshunosini, o'z she'rimizning firdavsiy va nizomiysini ko'rmoqqa mushtoq edik. Alhamdulillah, ko'rurmiz. Marhamat qilib u janobning hayotlari haqidagi ma'lumotlaringizni batafsil aytib beringiz. Chunki fazilatlari to'g'risida ko'p eshitdim, ammo hayotlari haqida qariyb hech nima. Shoir Turobiy boshini quyi solib bir muddat o'ylab qoldi-da, ko'zlarini xayolchan suzib gapira boshladi. Garchi Alisher janoblari bilan faqirning orasida munosabat va robita unchalik barpo bo'lmagan esa-da, har bir xirotlik kabi u janobning hayotlariga doir ba'zi jihatlardan xabardor men. Alisher bu shahri azimda baland martabali, najib bir oilada tug'ilganlar. Bobolari, otalari avlodi Temurga benihoyat xizmatlar qilganlar. Ulum, fununning qadri qimmatini bilgan ota bir vaqtlar Abulqosim Bobur zamonida sabzavor hokimi edi. U kishi farzand arjimandiga go'daklikdan go'zal tarbiya, husn axloq bergan. Alisher ham ilmning har bobida ulug' iste'dod ko'rsatgan. Hamma ilmlarga bepoyon muhabbat bog'lagan. Yana bir nuqta shulki, Alisher va ahlol toji davlat bo'lmuş Sulton Husaynboy Qaro hazratlari go'daklikda do'st va ham maktab etganlar. Alisher, buni yaxshi bilamizki, bolalik yillarida ikki tilda badiyalar ijod qilib, Zullusonayn laqabi bilan shuhrat topdilar. Alisher marhum Abulqosim Bobur saroyiga xizmatga kirganlarida g'olibo 15 yoshda edilar. Shu davrda o'zbek va fors tillaridagi ashorlari el orasida ham, shuoro nazarida ham g'oyat maqbul va marg'ub edi. Forsiy ashorda foniy, turkiy ashorda Navoiy taxallus qo'llagan bu bola so'z dengizidan shunday durru gavharlar sochdi kim, eng nodir qalamlar ta'jubda qoldi. Yodimda bor, Hirotning barcha peshqadam shoirlari aksar vaqt yig'ilishlarda uning ajoyib matlalarini tatabbu qilar edilar. Mavlono Lutfiy kabi, deb so'zga aralashdi Sultonmurod. Ovozasi olamni tutgan keksa shoir hali go'dak Navoiyning o'z tilidagi bir bayti uchun o'zining uzoq umrida aytgan jamiki g'azallaridan voz kechishga tayyor ekanini bildirgan ekan. Bu rivoyatga ne deysiz? Shubhasiz to'g'ri. Mavlono Lutfiyning o'zlari uning sehrli qalamining ta'rifini menga bir necha bor aytgan edilar, deya javob berdi Mavlono Turobiy. Fil haqiqat, ona tilining asli tuganmas oltin konlarini yosh Navoiyning mo'jizali qalami kashf etdi. Alisherning turli ilmlardagi qudrat va iqtidorini siz o'z ustozlaringizdan, zamonaning ulug' olimlaridan so'rangiz. Alisher Hirotda, Mashhadda ko'p yil tahsil ko'rdi. Mudarris Mavlono Fasihiddinning so'zlarichi, dedi Sultonmurod. Alisher inson fikrining barcha sohalarida keng ma'lumot sohibi emish. Tarix, falsafa, mantiqdan boshlab trandozlikka, musiqiyga qadar hech bir sohani qoldirmagan emish. Alisher Navoiy go'zal xattotdir, dedi faxrlanib Zayniddin. Musiqiydagi mahorati uchun ijod etgan ba'zi maqomlari dalildir. U musiqiydan xabarsizlikni shoir uchun zo'r nuqson deb hisoblar emish. G'oyat to'g'ri talab, dedi Sultonmurod. Shoirning so'zining musiqisiga, hatto fikrning musiqisiga chuqur kirmog'i kerak. Xo'p, Alisher Navoiy Samarqandga rasmiy bir vazifa bilan safar qilganmi? Xayr azbaroyi tahsil uchun, dedi Mavlono Turobiy. Tahsil uchun? Shonqiramagan tovush bilan so'radi Sultonmurod va so'zida davom etdi. Ulug'bek zamonida Samarqand haqiqatdan urfon xazinasi edi. Ul zamongi Samarqand qayda? Endi u muborak shaharda bir guruh johil shayxlar maskan qurib olgan. Ilm oftobi Samarqanddan Hirot samosiga hijrat etgan. Samarqandning eng peshqadam olimlarini Hirotning har madrasasida o'nlab topmoq mumkin. Fikrimcha, dedi Zayniddin Mavlono Turobiyga, bu to'g'ridagi xabarlar haqiqatdan uzoq bo'lsa kerak. Do'stlarim, andak sabr etinglar, Zayniddinning so'zini kesdi Mavlono Turobiy. Men sizga isbot qilay. Samarqand Firdavs ma'nandan kelib turuvchi ba'zi qadrdonlar, tijorat yoki boshqa vazifa bilan u tomonlarga boruvchilar Alisherning ne mashg'ulotda ekanini kaminaga bir necha bor so'zlagan edilar. Alisher mashhur huquqshunos Xo'ja Fazlullo Abdullaysda muttasil dars olar ekan. Shogird bilan ustodning oralari ko'p yaqin va samimiy ekan. Yana Samarqand hokimi va yaxshi shoir Ahmad Hojibek Alisher bilan do'stona munosabatda ekan. Hatto Alisher maishatning ba'zi tafsilotlarini ham eshitgan men. Shunday kunlar bo'lganki, Alisher mayda xarjlari uchun ham tangasiz qolgan. Uning insoniy g'ururi, tabiatining nozikligi Ahmad Hojibek kabi ulug' sarkarda do'stdan yordam so'ramoqqa yo'l qo'ymagan. Alisherning barcha yaqinlari bu gaplardan ogohlar. Nega bu to'g'ri bo'lmasin? Durust, darrov so'zga kirishdi Zayniddin. Mabodo Alisherning o'zidan so'ralsa, u janob ham balki sizning kabi javob berar. Xo'ja Fazlullo Abdullaysda dars olganiga ham ishonamiz. Ammo bu narsa voqeaning zohiridir. Haqiqat nimada? Deb so'radi Mavlono Turobiy. Ishonchli ba'zi zotlarning rivoyatiga ko'ra, Alisher bilan marhum podshoh Abu Said Mirzoning munosabati sovuq bo'lgan. Abu Said Mirzo Alisherning Hirotda yashamoqligini ma'qul ko'rgan emas. Shu jihatdan bundan 3 yil muqaddam Alisher Hirotni tark etib Samarqandga jo'namoqqa majbur bo'lgan. Endi podshoh bilan shoir orasidagi nizoning asl ma'nosiga kelsak, har holda siyosiy bir tarzda bo'lishi mumkin. Andan sabr eting do'stim. Men sizga ba'zi voqealarni so'ylay. Marhum Abu Said Mirzoning ashaddiy dushmani hozirgi taxt egasi Boyqaro hazratlari bo'lgani ma'lum. Bu hazrat bilan Alisherning oralarida ilgaridan do'stlik va yaqinlik mavjud edi. Bundan tashqari Alisherning tag'oilari Husayn Boyqaro hazratlarining yaqin odamlaridan bo'lganlar. Uning taxt uchun kurashlarida yordam berganlar. Mana bu hollar Alisherga Abu Said Mirzoning gumon, shubha bilan qarashiga sabab bo'lishi g'oyat tabiiy emasmi? Mavlono Turobiy e'tiroz qilmadi. To'g'risi e'tiroz uchun dalil topolmay sukut bilan yerga qaradi. Bu bahsga chuqur diqqat va qiziqish bilan quloq solgan Sulton Murod ma'nodor qarash bilan dedi. Zayniddinning so'zlarida aql ko'proq ko'rinadi. Do'stim Zayniddin har kuni 5 karra takrorlaydigan namozda xato qilishi mumkin. Lekin umuman Hirot voqealarining ichini bilishda hech vaqt xato qilmaydi. Hammalari kulishdi. Bu vaqt aksari shoir bo'lgan yangi mehmonlar kelishdi. Hammaning og'zida yolg'iz birgina so'z edi. Alisher. To'g'onbek uzoq vaqt bozor oralab yurdi. Nonvoyxonadagi nonlarning, oshpazlar qichqirib maktab sotayotgan har nav taomlarning hidi uning dimog'iga guppa-guppa urib, so'lagini oqizar. Och me'da ichdan kemirib, butun borligini betoqat qilar edi. Nima qilsinki, yonida qora chaqa yo'q. Bundan 3 oy ilgari qonqib bu shaharga kelganida 25 dinar puli bor edi. Tejab, tergab, xarajat qilish orqasida bu mablag'ni ancha cho'zdi. Mana endi qariyb 2 haftadan buyon tangasiz xunob. Va'dani quyuq qilib ba'zi qassoblardan, oshpazlardan bir necha dinar qarzga ham ilindi. Sotilgudek narsadan unda sopi fil tishi va kumush bilan ishlangan bir xanjargina bor. Lekin To'g'onbek ochdan o'lishga rozi bo'lsa ham, bu buyumlardan ajralishni istamasdi. Birinchidan, u umuman tig'iga o'ch odam. Bir ko'p odamlar duoning, tumorning kuchiga qanday ishonsa, u ham tig'ning sehrli kuchiga shunday e'tiqod qiladi. Ikkinchidan, bu xanjar ota-bobo merosi. Bu tig' uning shavkatli bobolariga baxt yo'ldoshi bo'lgan. To'g'onbek ovqat tadoriki uchun bozorda biron yumush qidirmadi. Mehnatga sira bosh bermas, har qanday mehnatni o'zining ortiqcha sezgir izzat nafsi uchun haqorat deb bilardi. Lekin u ot minib, qorli bo'ronlarda, dahshatli sellarda haftalarcha tentirab, tog' dovon oshishni, yozning qizg'in oylarida bepoyon Osiyo cho'llarining jahannam yonginasiga, qum to'lqinlariga chidash berib, och, suv, soq kezishni mashaqqat hisoblamas edi. To'g'onbek shovqin surali Hirot bozorining turli tomonlarini sayr etib, Hind, Eron, Xitoy, Misr mollari qalashgan do'konlarga xirs bilan qaradi. Chaqmoqdek otlarda sersavlat beklar ucharkan, uning ko'zlarida havas, hasad yonib ketardi. Kechga yaqin aslaha furush bir cholning do'koni oldida to'xtadi. Zuvalasi pishiq, kichkinagina bu chol shirin so'z bilan qarshiladi. Nima kerak? Ko'nglingni olay, bek yigit. To'g'onbek indamadi. Qo'pol po'stin tagidan belga taqilgan xanjarni olib cholga uzatdi. Qariya, meni tanglikdan qutqaring. Boshim omon. Yaxshiligingizni unutmayman. O'z otam kabi yodlayman. Chol o'z ishiga mohir edi. Po'latni tanlashda mislsiz edi. Har qanday po'latning sifatini aniq tayinlashgina emas, hatto uning vatanini Bag'doddami, Isfahondami, Samarqanddami ishlanganini darrov aytib bera olardi. Chol xanjarga bir zum qarab, ko'zlari allaqanday quvonib ketdi. Keyin To'g'onbekka boshdan oyoq razm solib, molni arzonga tushirish uchun sovuqqonlik, beparvolik bilan gapirdi. Bek yigit, men sotuvchimen. Shunday buyumlarimni qadriga yetadigan xaridor qidiraman. Lekin g'oyat ilojsiz qolgan bo'lsang, u vaqt seni muhtojlik va zarurat panjasidan xalos etmoqqa tayyor men. Chunki umrimda masjid, madrasa soldirmadim. Aziz avliyolar uchun maqbaralar bino qilmadim. Makka-i Mukarramaga borib payg'ambarimiz bosgan tuproqlarni ko'zimga surtmadim. Bas, Allohning dargohiga ne bilan borur men? Qariya, dedi To'g'onbek manglayini qashib. Sotish niyatida emas men. Xo'sh, unda maqsading? Deya uzun uchi ingichka soqolini tutamladi chol. Xanjar sizda garov bo'lib qolsin, deb javob berdi To'g'onbek do'kon chetiga o'tirib. Menga 5 dinor bering. Rosa bir oydan keyin men sizga 6 dinor keltirib buyumni qaytib olaman. Agar taqdir nasib etmay, aqcha topolmay qolsam, uchoq savdosini qilg'aysiz. O'zingiz insof bilan baholarsiz. Chol ko'zlarini quyuq qoshlari ichiga yashirib, bir nafas jim qoldi. Keyin taraddudlanib dedi. Meni mushkul ahvolga solding, yigit. Ne qilsam ekan? Ilojsizlikdan qoshingizga keldim, dedi yalinqiragan tovush bilan To'g'onbek. Men chaqaloq ekanman, rahmatlik otam bu tug'ni boshimga, yostig'im ostiga qo'ygan ekan. Esimni tanigandan buyon hamisha yonimda. Yaxshi yigit, men bilaman. Bu bir parcha po'lat seni turli balolardan asragan. Bu tig' sen uchun eng nodir xotiralar bilan bog'langan. Shuning uchun aziz tutyasan. Ammo o'ylaymanki, men buni har bir xaridorga rukash qilgaymen. Yo'q. Sen kabi bir tig'paras yigitga beraman. U shundayki, yaxshi tig'ni dilrabo ma'shuqasidan afzal ko'radi. O'zi Barlos bekzodalaridan. Tog'anbekning umidi kesildi. Qo'lini tig'iga uzatdi. Lekin chol bu qiymatli buyumni qo'ldan chiqarishni istamadi. Bir oydan so'ng, balki arzon bahoga sotib olish umidi bilan kissasini kavlarkan, dedi. Xo'p, xo'p o'g'lim. Yigitning so'zini qaytarish erkaklarning ishi emas. To'g'anbek 5 dinorni olib, belboqqa tugdi-da, xayrlashib o'rnidan turdi. Ochlik andishasi boshidan ko'tarilsa ham, yuragining bir parchasi uzilgan kabi chuqur qayg'u, og'riq o'ksinish sezdi. Xanjarni qaytib ola bilamanmi, yo'qmi degan savol uning fikrini parmaladi. Xila vaqt yana sandranglab yurdi. Keyin qo'lini siltab oshxonaga kirdi. To'yib ovqatlandi. Shom qorong'isida madrasaga jo'nadi. Xirotning Firuzobod darvozasiga ketguvchi katta yo'lda sharobxonaga kirdi. Katta kichik xumlarning orqasida pastak kursida o'tirgan xom semiz, ko'zlari mast sharobchidan katta kosada obi angur so'rab bir juft sham bilan yoritilgan katta xonaning bir burchagiga og'ir cho'kdi. Bu yerda bir talay odam bor edi. Ba'zilar tanho o'tirib, xayol surib ichadi. Ba'zilar to'p-to'p bo'lib ulfatchilik qilishadi. O'qtin-o'qtin qiyqirib qo'yishadi. Bir tomonda 4-5 mo'ysafid davra qurgan. Ulardan biri bo'g'iq, zaif ovoz bilan forsicha bir g'azalni xirgoyi qiladi. Boshqalarning savatday sallalari kuyning ohangiga asta-sekin chayqaladi. Shaharning mashhur avbonshlaridan bir topi bir-birlari bilan baslashganday kosalarni paydarpay sip qorishdi. Oyoqda bazo'r turgan bir shoir duduqlanib o'zini maqtash bilan ovora. O'zbek fors tillaridan iborat qurama bir shovqin boshni gangitardi. Xilini, ta'mini surishtirmay, duch kelgan sharobni ko'taraveradigan va qozoqlar qimiz ichgan singari juda ko'p ichadigan to'g'onbekka ikki kosa may hech kor qilmadi. Chanqoq tuyaning labi suvga tegdi xolos. U odatda ichishga kirishganda tangani ayamas edi. Ammo umrida birinchi marta u qoidani buzdi. O'zini zo'rlab bo'lsa ham orzusini o'ldirishga tirishdi. O'z jonidan ham aziz bo'lgan ota meros tig' uchun olgan aqchani sovurmaslik uchun o'rnidan turdi. Lekin eshikka chiqish oldida tanish tovush eshitildi. To'g'on, itning bolasi. To'g'onbek qayrilib, mo'ysafidlar davrasi orqasida yolg'iz o'tirgan to'qli merganga ko'zi tushdi-da, go'yo Xizrga yo'li qanday mamnun bo'lsa ham, lekin botir yigitlarga xos ulug'vorlik va g'urur bilan ko'rishdi va uning yoniga chordona qurdi. To'g'onbek bu epchil dov yigit bilan bir vaqtlar Badaxshon hokimida xizmat qilgan edi. To'qli mergan qudratli yelkasini kerib kulib qo'ydi. Qani, manavini qadimgicha qilib bir sipqorchi, dedi-da, kosani To'g'onbekka tutdi va o'zi uchun boshqa chaqirdi. Kosalarni qadimgicha cho'qishtirib, eski qadirdonlar bir-birlarining hol ahvollarini surishtirib ketishdi. To'g'onbek sarguzashtlarini va bu kungi hayotini salmoqlab so'zladi. To'qli mergan Iroqdan bir hafta burun kelib, Ixtiyoriddin qalasida xizmatga kirishganini bildirdi. U To'g'onbekni bo'limli, ishbilarmon yigit deb hisoblar edi. Uning bunday safolatga tushib qolganiga achindi. Tole qushi o'z vaqti soatida qo'lingga qo'nadi. Fursat kelmasa, ming yoqqa boshingni ur, hech narsa chiqmaydi, dedi o'rtog'iga tomon engashib. Bilamen, sen lak-lak qo'shinga sarkarda bo'ladigan bo'limda yigitsen. Ammo buni qulog'ingda tut. Oshiqma. Otilmagan sopqon ham boshga tegar. Hozir maishatni o'ylab yuraver.